habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha julaayna waa 15 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka soomaaliya oo su-aalo weydiiyey qaar ka mid a wasaaradaha soomaaliya.
maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 la soo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loosu diyaariyey unbay tahay. anigu taxuusadan diyaarinaya waa taydin iman doonta dhowaan ee sanadka dambe ee wixii la socda. miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisaayo.
waxaa kalood maqli doontaan 7 qof oo u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo lagu afduubay inta u dhexaysa baydhabo iyo weliba buurdhaabo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska washington.
in agtaada yimi marxab arag sanay kama qabin ilaah arxan iyo dadnimo alla kuu dhashaad idil kula baxdee udug iyo man iyo ubax bay dhirtii saartay ilwaadma inaad adigu soo eegto aragtay rabaan.
waxaan filaya inaad si weyn uga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacadda iyadan fiidnimo ku dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa kooxda daacish ee dalka suuriya ayaa lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka maraykankaasi oo noqonaya kii labaad muddo 4 bilood ah iyo kii saddexaad ee lala beegsado tan iyo sanadkii hore. sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa jimcihii sheegay in abu sayid bishan julaay 11-keedii lagu dilay xarunta kooxda ee deegaanka kunaar ee waqooyi galbeed afghanistan, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lagu dilay xubno kale oo kooxda ka mid ah. xogayaha difaaca ee maraykanka jim matis ayaa ku tilmaamay weerarka calaamad muujinaysa dadaalka maraykanka ee la dagaalanka kooxaha argixisada ay ku sugan afghanistan, isagoo sheegay inay dhanka saxda ah u socdaan.
waxaa maanta ku beegan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalka turkiga, waxaana tan iyo markaasi madaxweyne rajab tayyib erdogan uu shaqada ka fadhiisiiyey ugu yaraan 100,000 oo shaqaale dowladeed ah, kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay taageerayeen afgembigaasi fashilmay, iyadoo sidoo kalena dowladdu ay xidhay 50,000 oo qof oo kale. saraakiisha turkiga ayaa 15-ka bishan julaay u asteeyey maalin qaran oo fasaxa, taasi oo ay ugu yeedheen dimuqraadiyad iyo weliba midnimo. mucaaridka turkiga ayaa sheegay in dowladda erdogan ay u dhaqaaqday dhanka kalitalisnimada, halka hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay in xanibaadda xuquuquhu ay tahay lagama maarmaan si meesha looga saaro wixii khatar ku ah dowladda xukunka haysa. erdogan ayaa ku dooday in afgembigu uu ka dambeeyey fadxula gulaan oo dibajoog ku ah dalka maraykanka ku dhowaad 20 sano, iyadoo gulaanna uu diiday islamarkaana uu iska fogeeyey inuu ku lug leeyahay afgembigaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar waxa uu hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska john eve ladria ayaa ugu baaqay qatar iyo dalalka kale khaliijka ee xurguuftu ay ka dhaxayso in ay xaaladda dejiyaan, wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in ay xal diblomaasiyadeed isla gaadhaan. hore waxaa dalka qatar u booqday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson, isagoo kasoo noqday iyadoo wax natiija ilaa iminka aan laisla gaadhin.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya jiritaanka qof kale oo ka qayb galay kulankii ka dhacay daarta trump tower ee ku qabsoomay bishii juun ee sanadkii 2016, islamarkaana u dhexeeyey xubno ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump iyo weliba looyaro ruusha. waxaana la falanqaynaya haddii kooxdan ololuhu ay gacansaar ruushka kala yeesheen si ay saameyn ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkaasi maraykanka. anatoly somokrov iyo rinat arkminich oo asalkoodu yahay ruush ayaa warbaahintu ay ogaatay maalintii jimcihii, iyadoo kulankana la sheegay inuu ku helinayay garyaqaan ruusha oo lagu magacaabo natalia faselintkia.
baarlamaanka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle. su-aalaha ugu badan ayaa ahaa kuwo ku saabsanaa miisaaniyadda sanadka iyo dhaqaalo koror ay wasaaraddu maalmahan hore usii hadlashay. warbixintan dhinacyada badan taabanaysa waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta hortegay xildhibaanada baarlamanka halkaasoo ay ku weydiiyeen su-aalo ku aadan miisaaniyadda 2017 kaasoo xildhibaanada loo qeybiyey 2-kii bishan. ugu horeyn xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su-aal ku saabsan farqiga u dhexeeya miisaaniyadihii hore iyo midda sanadkan.
su-aashaydu waxaa weeye, miisaaniyadda mudane wasiir maxay ka bedelan tahay miisaaniyadihii hore oo loo keeni jiray golaha kan, maadaama adiga aad tahay wasiir cusub oo la tegay wasaaradda falsafad cusub oo lagu maareeyo arrimaha maaliyadda?
cabdiraxmaan ducaale bayle, wasiirka maaliyadda soomaaliya, ayaa su-aashii uu weydiiyey xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil qaabkan uga jawaabay.
maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 lasoo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loosoo diyaariyey unbay tahay. anigu ta cusudaan diyaarinaya waa tahay in iman doonta dhowaan sanadka dambe wixii la socda. waa koob ta labaad, miisaaniyaddu waa 2 qaybood bay tahay, qaybna waa kharashaadka, qaybna waa dakhliga. tallaabooyinka badan ee la qaaday waxaa ka mid ah inaan hirgelinay tallaabooyinkii aan idiin sheegayey ee geeddisocodka xafiiska deynta soomaaliyeed. waxaad ka warqabtaan waxa weeye qof waloo maanta mushaara ka qaata halkan inuu akaan leeyahay intiisa badan yaa waxaan odhan karaa 700% ama 80% dadka mushaarooyinka qaata waa la dabageli karaa, waa la ogaan karaa in qofkaasi lacagti qaatay. dhibaatooyin badan oo burbur badan baa ina soo marayo, sida qof walba loo dabi karaa loo ogaan karaa maqfuduba, laakiin arrintaasi weyn baan ugu jiraa. Number 2, waad ogtihiin kharashka yareeyaa la yidhi, kharashka waxaad haysataan ku simaalaya ku ogeysiiya, iyadana inaan wax dambe la qorin oo aan la soo tuulin
sidoo kale xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su-aal la xiriirtay arrimaha ku wajahan dakhli kordhinta ee ay dowladdu ka samaysay ilaha dhaqaalaha dalka.
waxaa noo sheegtay dhowr jeer sidaan ku leeyahay idaacadahana ka dhegaysanay in dakhliga soo xarooda 900% uu kordhay miisaaniyaddii 2016 lagu shaqaynayana waxaa sheegtay in la dhimay. marka meeshaas sukay qabaladee inaad sukay qabatid horta waa rabaa sii dhaqaalihii soo kordho waxay miisaaniyaddii inay korarto. marka dhaqaalihiina waa kordhay, miisaaniyaddiina waa la dhimay, lacagtaas markayaa qaadanaya inaad horta noo sheegto waa rabi lahaa inuu naga jaahil bixido.
wasiirka maaliyadda oo ka jawaabayay su-aasha xildhibaan mahad ayaa sheegay inay jirto dakhli kordhin ay samaysay xukuumadda, balse sida la sheegayo aanay gaarsiisnayn 900%.
horta anigu ma odhan karo dakhligii soomaaliya 900 ku kordhay, ma odhan karo eeda 900 boqolkiiba kordhay meeshaan ku yidhaha soo ku kordhay, laakiin waan waana ku faraxsana in saa aan idinka warrama arrintaan. waxaan idhi 900 buu igu kordhay dakhligii soomaalida badati, ma odhan karo mana odhano, waa khalad weyn weeye. meeshaan ku ihi waan maqlay maalmaa dhaweyd baan maqlay saal yuhiley ma odhan, laakiin maxaan idhi dakhligii wuu kordhay baan idhi, anigoo faraxsan baan idhi, hadday soo kordhaana waan sheegi, hadduu hoos u dhacana waan sheegi, laakiin kor baan meel baan ka dhacay, meel baan ka dhacay. waxaan idhi baan idiin sheegaya walaalayaal si fiican isku fahmay, waxaan leeyahay waxa weeye meesha waxay naga soo galaan federaal government wax ka soo galaan waa dekedda iyo airportka, meel kale waxay naga soo galaan.
ugu dambeyn xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka fakar duwanaa xildhibaanadii horey su-aalaha u weydiiyey wasiirka ayaa soo dhoweeyey qorshaha miisaaniyadeed ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda, waxaana uu ku dooday in dhinaca kale dib loo eego qorshaha xisaab xirka miisaaniyadda 2015 ilaa 2016.
miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub
oo miisaaniyadda lagu dhisaayo oo ah waxa aad haysatid kharash garee waxa aad haysaninne deyn ha ku gelin. Falsafadaas aad u fiican tahay. Maxaa yeelay waddankan deynkiisoo dhan wuxuu ku yimid waxa aad haysan kharash garaynteed. Marka wasaaradda iyo tiimka cusub waa ku ammaanaynaa inay falsafadaas la yimaadeen. Inta kalena ay ballan qaadayaan sidii lagu bixin karo mar alla markii wax soo kordhanba in la bixiyo. Mudane guddoomiye, waxaa kaloo naga hor dhigay oo aan baarlamaanku ka hadlin intii hadashay xisaab celintii miisaaniyadda 2015 iyo xisaab celintii miisaaniyadda 2016 labadaas sano. Mudane guddoomiye, waa naqaanaa sababta waqtigan xisaab celintaas in baarlamaanka lagu soo celiyo ay u dhacday. Maxaa yeelay xisaab miisaaniyaddii 2016 iyo 2016 noocii loo isticmaalay nooc wanaagsan ma ahayn. Waxaad la socotaa mudane guddoomiye in iyo mudane wasiir in hanti dhowraha qaranka labadaa sano uu ku tilmaamay labadii sano ugu musuqmaasuqa badnaa waddankan. Rag badan oo hadda halkan magrafoonkan ka hadlay ee yiraahda ciidanka lacag hala siiyo, ciidanka ka hadlaya 500 hala gaarsiiyo, xagga hala waxeeyo, waxaa la socotaa mudane guddoomiye in hanti dhowruhu yiri waxbaa ku maqan iyagaas hadda meeshan ka qaylinaa qaarkood. Waddankan mudane guddoomiye sida hanti dhowraha qaranka uu noo sheegay waa la dhacay.
Su-aalaha ay maanta xildhibaanadu weydiinayeen wasiirka maaliyadda ayaa ka dambeysay kadib markii arbacadii aynu ka soo gudubnay xildhibaanada loo qeybiyey qoraal ku saabsan miisaaniyadda 2017 ee dowladda federaalka, taasoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay xildhibaanadu ka soo baaraandegayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsanyahay. Haatanna haddaynu eegno magaalada Baydhabo, 7 qof oo shaqaale ka ahaa hay-ad laga leeyahay gudaha Soomaaliya ayaa lagu aftuubay inta u dhaxaysa degmooyinka Buurxakaba iyo weliba Baydhabo, iyaga oo ku socday magaaladaasi Baydhabo. Shaqaalaha la aftuubay ayaa dhammaantood ahaa dad Soomaaliya oo watay gaari ay kasoo kaxaysteen magaalada Buurxakabo. Wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa la socday, islamarkaana xiriir la sameeyey hay-adda iyo weliba mas-uuliyiinteeda. Warbixintan ayaanu nooga soo diray.
Zeera, aad baad u mahadsan tahay. Shaqaalahan la afduurtay oo ahaa 7 ruux waxay saarnaayeen gaari noocan oo hadda loo yaqaano, waxayna u shaqaynayeen shaqaalahan la afduurtay hay-ad maxalli oo lagu magacaabo Gredo. Waxay shaqaalahani ka yimaadeen dhanka degmada Buurxakaba ee gobolka Bay, iyagoona ku soo jeeday ama u soo socday dhanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Waa gartay marka 7 qof dhammaantood Soomaali may ahaayeen?
Dhammaantood 7 qofood ee la afduurtay waxay ahaayeen Soomaali, 4 waxay ahaayeen dumar, 3 waxay ahaayeen rag.
Hay-ad ma ka hadashay dadkan laga afduubay?
Ilaa iyo hadda hay-adda ma aysan ka hadlin. Mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda oo aan la xiriirnay weli wax faahfaahin nagama aysan siinin afduubka loo geystay shaqaalahooda oo kusoo jeeday dhanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Waa garta dadka afduubta ma la yaqaana? Ma Al-Shabaabba, ma dad maleeshiya iska meel joogayba, mise wax kale? Maxaa la sheegay ilaa hadda?
Ilaa hadda faahfaahin rasmi lagama hayo ujeedka afduubkooda, laakiin waxaa la geliyey sida la sheegay shaqaalaha afduubtay deegaanka Galan Doore, halkaasi oo xoog ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
Waa garta marka cid ka soo badbaada ma jirta baabuurka ay saarnaayeen 7 qof oo la arkay sida wax u dhaceen uga hadlay, mise kulligoodba hal mar ayaa la afduubay?
Cid ka soo badbaadin ma aysan jirin. Waxaa la afduubay guud ahaan shaqaalaha iyo gaarigii ay wateen ayaa laysla afduubtay oo la geeyey deegaanka lagu magacaabo Dalan Doole, oo la rumaysan yahay kooxda Al-Shabaab inay xoog ku leeyihiin, islamarkaana halkaasi ay fariisin ay ku leeyihiin.
Taar Maxamed Catoosh, marxa, waxaad iga warantaa bal marka hay-addan maxay qabanaysa? Ayada Gredo maxay hoosheeda ahayd?
Hay-addan Gredo waxay ka shaqeynaysay ama qabanaysay waxyaabo fara badan ama mashaariic fara badan ayay ka fulinaysay gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxyaabaha hadda la xusi karo ee hay-adda sida aadka ah ay uga qeyb qaadanaysa ama ay u qabanaysa waxaa ka mid ah caafimaadka oo kale, quudinta caruurta nafaqadaradu haysato, sidoo kale waxaa jiro AMCHO hay-addiistay oo ay ka dhistay gobolladani koonfurta Soomaaliya, iyo sidoo kale waxay hay-addani qabanaysay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris loo sameynayo dhalinyarada oo xirfado kala duwan la barayay. Marka hay-adda mashaariic kala duwan ayay ka fulinaysay deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waa gartay Mukhtaar Maxamed Catoosho. Dhinaca kale, duleedka degmada Qasax Dheere ee isla gobolka Baay waxaa la sheegayaa in ayagana uu dagaal ka dhacay halkaasi oo ciidamada dowladda Al-Shabaab uu dhex maray. Marka wararka kaasoo gaaraya halkaasi maxay yihiin ayagana?
Duleedka degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay iskoorimaad hubeysan ayaa barkanimadii maanta uu ka dhacay. Dagaalkaasi wuxuu bilowday markii ciidamada dowladda oo howlgallo sameynayay qarax miino lala beegsaday, waxaana qaraxaasi miinada ciidamada dowladda lala beegsaday ku geeriyooday Cumar Macalin Xasan oo isagu ahaa taliyaha ciidamadii Qansax Dheere ee maamulka Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale saddex askari oo isagu la socotay. Kadib dagaalkii ayaa halkaasi ka bilowday iskoorimaadka. Marka muddo 2 saacadood oo kale ayuu socday, waxaana dadka deegaanka ay ku waramayaan in uu geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Labada dhinac waxaa la soo warinayaa in dhimashadu ay kor u dhaafis ilaa 8 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ka mid ahaa.
Waa gartay. Marka maamulka gobolka ma ka hadleen Baay iyo guud ahaanba maamul goboleedka Koonfur Galbeed?
Ilaa iyo haddalkan faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin maamulka Koonfur Galbeed ee dagaalkaasi duleedka Qasax Dheere ka dhacay. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka oo khadka telefoonka aan kula xiriiray waxay ii sheegeen in xaaladdu Qasax Dheere ay degan tahay, isla markaana kooxdii dagaalka la gashay ciidamada dowladda ee Qasax Dheere ay ka fogeeyeen aagga dagaalku ay ku galeen oo ah duleedka degmada Qasax Dheere, meel 8 kilomitir u jirta degmada Qasax Dheere
Mukhtaar Maxamed Catoosho, wariyaha v o eda ee Baydhabo, waxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda eeda fiidnimo ee v o a Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socotiya.
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa xeer ka kooban 2 iyo 6 bog oo dhowaan ay Britain soo bandhigtay. Xeerkaas ayaa waxa ay Britain ku doonaysaa inuu qayb ka qaato sidii gebi ahaanba ay uga madax bannaanaan lahayd shuruucda midowda Yurub oo hadda ay qayb ka tahay. Barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamed Xaaji Maxamuud oo jaamacadda Warwick ee ku taalla Coventry ee dalkan Britain wax ka dhiga, islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. Ku soo dhowo barnaamijka Maxamed.
Aad iyo aad baan u dhowe walaal Ridwaan.
Britain waxa ay soo bandhigtay xeer ka kooban 2 iyo 6 bog oo ay ugu talagashay inay qayb ka qaataan shuruucyada gaar u ah dalkan lagaga dhaqmo oo xeerarkii ama xeerarka lagaga dhaqmo midowda Yurub oo weli Britain ay qayb ka tahay laga gudbo. Sharcigan muxuu ka dhigan yahay haddii aad sharaxdo?
Sharcigani walaal waxa uu ka dhigan yahay waa iska wax ay luuqadda ku yidhaahdaan ama qorshaha dowladnimada ay ku yidhaahdaan central plan. Qorshaha dowladnimada ee 2019 ka bilaabmaya oo ku beegan March 29-keeda oo waqtiga UK ay ka bixi doonto midowga Yuruba, in aan jirin wax vacuum ah oo dhinaca sharciga ku yimaada aanu jirin shuruucdii hore ee 27-kii midowga Yuruba ay sameeyeen lagu dhaqmayay oo dalkan UK ay adeegsanayeen 700-kii inay uga gudbaan oo tan qaataan ayay ujeeddada ugu weyni tahay. Ujeeddada labaad waxa weeye in siyaasadda dalkan sideeda ay shuruucdaasi ay saameyn lahaayeen loo sameeyo shuruuc kale oo dalkani leeyahay. Dhinaca kale waxa uu daaran yahay in dhinaca financialka ama lacagaha oo adduunyada waddan walba ka noqdo 300% dalkan Ingiriiskana 700% ay u dhoofiyaan ama ay dhaqaaluhuguba ku dhisan yahay oo ay ka helaan lacag aad u fara badan marka ay la xiriirka ay la leeyihiin midowga Yurub inay ka baxaan iyadana shuruucda lagu dhaqayo oo maxkamadda Yurub ay inta badan hayso, iyo shuruucdii kale ee xaquuqa insaanka, kii shaqaalaha, kii muwaadiniinta kale, kii beeraha, kii kalluumaysiga, waxyaabahaasoo dhan ayaa hoos imanayo. Doonayaan inay shuruuc iyagu ay leeyihiin ku bedeshaan, sidoo kale kii argagixisada iyo kii ammaanka oo qaybo fara badan Yurub ay iskaga jirto, dhammaantood waxay rabaan inay ka guuraan oo uga guuraan sharci ay iyagu leeyihiin oo ay soo dhigteen.
Shuruucda qaarkood muranka faraha badan ay ka dhalan karaan ama kuwa haddaba qaarkood si weyn looga doodayo waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin marka la eego dad badan oo waxaa jira xataa baarlamaanka dalkan Britain ka mid a oo diidanaa in dadweynaha Britain ay u codeeyaan in laga baxo midowga Yurub, waxaa muuqata inay ka hor iman doonaan ama dabcan ay aada uga dagaalami doonaan xeerkan. Ma kula tahay baarlamaanka in si sahlan lagu marin doono, mise waxaa ka dhalan doona ay kula tahay buuq siyaasadeed?
Baarlamaanka Ingiriiska oo ay yihiin dowlad tiro yar ay ka tahay dowladda Conservative-ka ee hadda talada dalka haysa oo adeegsanaysa ama kaashanaysa xisbiga DUP la yidhaahdo ee ka jira waqooyiga Ireland ka jira, way adag tahay inay marsiiso sharci walba, maaha kan oo keliya, laakiin sharci walba way adag tahay inay marsiiso. Sharcigan wuxuu noqonayaa, marka Ingiriiska taariikhdiisa la eego, shuruucda ugu waaweyn dalkan ee soo martay ee masiirka ummaddan boqolaalka sano soo socda loo jihaynayo. Marka ma noqon doono mar hore, marka horeba ku aad u dhib yar ma noqon doono. Sidoo kale xisbiga laftiisa ayaa iskaga soo horjeeda oo laba qaybood u kala jaban. Xisbiga Labour-ku waa wacdeeyey inuu kasoo horjeesan karo ilaa laga bedelo 6 meelood laga bedelo xisbiga kale ee Lib Demiska, oo isna xisbi weyn ay waa kasoo horjeeda. Dowladaha kale waddankani waa waddan 4 waddan oo isku tegey oo mid walbaaba ay dowlad gaara leedahay. Scotland iyo Wales iyo Northern Ireland na intuba waxay leeyihiin waxa samaysmayo wax la yidhaahdo Naked Power Grab, oo dalkiiba waxa laga maamuli doonaa dowladdii devolve-ka ahayd ee kala tagsanayd. Waddan walbaba gaarkiisa isku maamulay, waxaa hoos iman doonaa Westminster awood joordani, taasina wax la ogolaan kara maaha bay leeyihiin. Markaa sharcigan wuxuu noqon doonaa sharci aada u buuq badan, laakiin xukuumaddu sida ay sheegtay Conservative-ku ama ay mayga ku waddo iyo dowladdeedu waxay leeyihiin awooddayada iyo taagtayada iyo inta karaanka iyagaba waxaanu isku dayi doonaa inuu sharcigani gudbo oo dadaalka xoog badan oo aada u xoog badan ayay saari doonaa.
Ujeeddada laga leeyahay sharcigan dabcan sida aada sheegtay waa in dalkan Britain uu u madax banaanaado shuruuc fara badan oo hadda midowga Yurub dabcan lagaga dhaqmo, Britainna sida aan hore u sheegnay ay weli qayb ka tahay midowga Yurub. Dhinaciisa haddaad eegto, siday u arki karaan xeerkan?
Midowga Yurub warkoogu waa war fiiqan oo dhuuban, caaradiisu ay dhuuban tahay. 27-ka waddan ee midowga Yurub ku wada jira war ayay soo saareen, shuruuc ayay soo saareen, ay iyo qaabka ay doonayaan inay wadahadalada Ingiriiska u galaan. Iyagu warkoogu waa cad yahay, miiskana way saaran yihiin cidda, laakiin aan isku waafaqsanayn hadday sharci noqonayso iyo hadday siyaasad noqonayso iyo haddii barnaamij sida looga baxay Yurub ay noqonayso. Waa dalkan Ingiriiska ee ku kala qaybsan xisbiyadooda iyo ganacsatadooduba ay laba ugu kala qaybsan yihiin, dadkoogu ay aada ugu kala qaybsan yihiin. Marka warka Yurub waxa uu noqonayaa iyagu qorshahoogii oo dhammaystiran ayay hayaan. Qorshahaas ayay iyagu wada jiro 27 dowladood oo midaysana ay ku wajihi doonaan wax walba oo Ingiriiska uga yimaada. Marka waxaa la filayaa un Ingiriisku ma noqon doonaa oo dowladdani ma ku guuleysan doontaa inay midayso dadkeeda iyo axsaabteeda oo ay hor fadhiisato 27 dowladood. Hadday ha noqoto, Ingiriisku waxa laga yaabaa inuu wax wanaagsan ka helo ama diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan galo, laakiin hadday kala daadsanaanta halkan hadda jirtee maanta kasoo baxday horena in badan u jirtay ay sii ballaarato way adkaan doonaan in ingiriisku dhiil wanaagsan ama heshiis wanaagsan uu ka goosto yurub. Marka su-aashu waxay la taallaa adeygana wuxuu la yaalaa waddankan ingiriiska oo khalkhal fara badan iyo confusion badan oo dhinaca siyaasaddu haysto ilaa iyo maalintii uu yurub ka baxay.
Laakiin horey marka loo eego bilihii aynu soo dhaafnay, midowda yurub waxay aad iyo aad uga hor yimaadeen in Britain ay ka baxdo maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub, iyago oo markaa ku tilmaamayay in haddii maxkamaddaas Britain ay ka baxdo xuquuqda muwaadiniinta midowda yurub ee dalkan ku nool aan la ilaalin karin. Marka doodaha faraha badan ee ka dhalan doona arrimahan ma isleedahay laftirkooda waxaa laga yaabaa inay waqti badan ay qaataan oo xilliga la filayo in Britain ay ka baxdo midowda yurub xataa waqti kale loogu daro?
Waa su-aal aada u mugan weeye. Waa suuragal, laakiin yurub sida ay sheegtay waxay leedahay labada sannadood waa inay ku dhammaadaan wadahadaladu. Haddii ay markaa laysafgaran iyo haddii laysafgaran waayo, ingiriiskuna sida uu leeyahay waxa weeye labadaa sannadood baanu hawshayda ku dhammaynaa marka afka dowladda lagu hadlayo. Laakiin hawsha taalla sida adiguba aada sheegayso,
haddii laysafgaran waayo maxaa dhici kara?
Haddii laysafgaran waayo waxaa dhici kartaa inay ingiriisku ka dhaqaaqaan oo ay bilaashar iyagoo aan heshiis la samaysan ay yurub ka dhaqaaqaan. Haddii ay taasi dhacdo waxay kusoo dhacayaan oo ganacsi weyn oo ballaadan oo 77% dhinaca finanskaba ka dhaceeya, dhinaca kale ilaa markay noqoto alaabaha iyo waxa la isku gudbiyo 77% buu tegaya. Marka waxay kusoo hoos dhici doonaan waxaa la odhan jiray World Trade Organization ku shuruucdii ay lahayd ama shirkadda ama midowga caalamiga ah ee adduyadu ku bahowday qaabka ay adduyadu u ganacsato. Shuruucdii loo sameeyey bay ku hoos dhici doonaan. Waxaa ku kordhi doona ganacsigooga sannad walba $6 billion lacag ka badan oo ah taarifiska iyo cashuuraha saarmi doona alaabta la dhoofiyo iyo alaabta loo soo dhoofiyo, taasoo caqabad ku noqon doonta ganacsiga isla markaana khalkhal gelin karta dhaqaalaha kurniinkiisa gelin karta, taas waa ay soo wajihi kartaa. Laakiin kolleyba haddana waxaa la filayaa in ingiriisku ku dadaalo inuu sameeyo diil wanaagsan, waayo waxaa la hayaa moralis ama qorshayaal wanaagsan oo dalkan ama midowda yurub waxaa la ganacsada dalka Norway moral wanaagsan buu la leeyahay, dalka Switzerland baa kamida kuwa la ganacsada, iyo 84 wado oo kale adduyada ayaa ganacsi la sameeya oo moodulis wanaagsan leh. Marka ingiriisku wuu heli karayaa qaar uu la qaato, laakiin tan lagu xidhaya ee lagu cadaadinaya ingiriisku waxa weeye ingiriisku si uu ka saayuu uga baxayay midowda yurub, taasoo ku keeni karaysa midowda yurub inuu burburo oo wadamo fara badan oo guuxayayna ay jiraan hadda, inkastoo markii uu ka baxay sidaa aray u dhexe cakiskeega u dhacday oo midowda yurub uu dib u midoobay. Marka waa laga yaabaa inay cadaadiyaan oo cadaadis iyo culays fara badan saaraan oo ay ku khasbayaan in ay waddan wale oo yurub ka baxaa inuu xuquuqdiisa ingiriiska soo saarmay mid lamid uu saarmi doono oo kibir jabin uu noqon doono 27 xubnood intooda guuxaysa ee u guuxaysa inay midowda yurub ka dhaqaaqaan.
Halkaas
uu gaaraya wadahadaladii
aan usoo noqonno. Marka sharciyada Britain ay doonayso in dalkeeda ay ku maamusho oo ay ka madax banaanaato midowda yurub marka ay ka baxda yurub, xeerarkana dabcan qayb ka noqon doona sidii loo fududayn lahaa, maxaa ka mid ay kula tahay sharciyada ay u arkaan muhiimka?
Sharciyada ay doonayaan inay ka baxaan waxaa ka mid a kow wax la yidhaahdo Eurotomka. Waxa weeye yurub waxay samaysatay inay nukleerka ama tamarta ay wadaagto, taa maantaba way ku cadeeyeen qoraalkooga inay ka baxayaan. Waxaa iyadana jirta maxkamadda yurub oo sharciyada oo dhan ay qaabilsan yurub u qaabilsanayd, taa waxay sheegeen inay ka baxayaan. Hore waxay uga baxeen qaybtii kalluumeysiga, waxaa kaloo ay ka baxayaan qaybtan isku socodka dadka. Marka yurub midowgeyga marka hore wuxuu ka koobnaa ridwaan oo 4 qaybood, in la mideeyo waxa la yidhaahdo capitalka oo ah hantida la maalgashanayo, wadamada ismaalgashanaya inay mideeyaan, inay mideeyaan wax soo saarka oo gaadhiga halkan lagu sameeyo, isla markaana lagaga iibin karo qiime halka lagaga iibiyo Paris iyo Germany iyo meelba lagaga iibin karo, in ay isku socdaan shaqaaluhu, in adeegyada la isku furo. 4 qodob bay ka midoobeen. Marka 4 qodob bay waxay doonayaan ingiriisku inay ka dhaqaaqaan. Halka qodob ee ah inuu qofku meesha uu doono uu ka shaqaysan karo oo ah kan immigrationka iyo yurub inay kusoo jabtaa. Marka meelaha ay aadka u doonayaan inay ka baxaan kuwaas ayaa kamid a, kuwa hadday ka baxayaan waa inay marka hore maxkamadda ka baxaan, waa inay ka baxaan customs union ka baxaan, waxaa la yidhaahdo single market oo suuqa ugu weyn adduyada ah oo dhinaca ganacsigaana waa inay ka baxaan. Taasi laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo weyn oo ah inuu dhaqaalihii ingiriisku uu hal dhowr laangareeyo ama dhibaato weyn ay soo gaadho. taasna waxa weeye waxa hadda doodo aday ka socoto ee xisbiyada isaga soo horjeedaan ee qoyaanka iyo jaamacadaha dalka isaga soo horjeedaan ee aadka lagu loolamayo laakiin ay ku kariyeysatay dowladda conservative-ka ee hoggaaminayso May iyo qolada kale ee markii hore taageersanayd in midowga Yurub laga baxo.
Malaayiin qof oo u dhashay dalalka midowga Yurub ayaa dalkan ku nool, waxay leeyihiin ilaa hadda xuquuqda dadka British-ka ah. Soomaali badan ayaa dabcan ku jirta oo ka yimid dalalka kale ee midowga Yurub. Haddii shuruucda dhinaca socdaalka ah isbeddel lagu sameeyo, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa ay kula tahay guud ahaan dadka ka yimaada dalalka kale ee midowga Yurub?
Waa runtaa Ridwaanow, 3,200,000 oo qof oo Yurubiyaan ah ayaa waxay joogaan dalkan Ingiriiska. Sidoo kale 1,200,000 oo Ingiriis ayaa iyaguna waxay ku teedsan yihiin qaarad weynta Yurub oo ay joogaan. Marka Ingiriisku wuxuu soo saaray sharci odhanaya dadka saddex qaybood ayaan u kala saaraya wixii 5 sanadood joogay ee dalka ku sugnaa 5 sanadood iyo wax ka badan. Waxaan ula dhaqmi doonaa sida qofka Ingiriiska ama Britishka ee waddankan jooga loola dhaqmo. Xuquuq isku mid ah ayaa heli doonaan dadkan Britishka. Labada qaybood ee kale waxa weeye qofka joogay 2 sano iyo wax ka badan waxaan siin doonaa waxa ugu yeedhay grace period oo ah sharci ka hooseeya kaa ilaa intay ka gaarayaan 5 sanadoodna qaadan doonaa inay shuruuc ka duwan lagula dhaqmo oo aan siinayn xaquuqdii faraha badnayd ee dadka Yurubiyaanka ah ee hore ee 5 sano joogay ama dadka Britishka ay lahaayeen. Qaybta saddexaad waxa weeyaan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub, dadka imanaya Yurub ka imanaya ee halka soo degaya inuu la dhaqmi doono si aada uga duwan sida labada qol ee hore. Markaa dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dad markii hore Ingiriiska yimid intooda badan waxay joogaan 5 sano iyo wax ka badan. Markaa dadka waxaa la filayaa badidooda haddii ay heshiisku sidaa u dhaco in dadkaasi ay la mid noqon doonaan xuquuqda iyo xaqa uu leeyahay qofka Britishka ay yeelan doonaan ayaa suuragal ah haddii ay heshiisku sidaa ku dhaco. Laakiin dadka Soomaalida ee tiradoodu aanay badnayn ee Yurub ka yimid wax 5 sano ka yar weyi dadka dhibaatada faraha badani laga yaabo inay kasoo gaadho bixitaanka Yurub haddii shuruucda lagu heshiin waayo iyo haddii shuruucda lagu heshiiyaba dadkaas waxaa cadaana oo ay dowladda Ingiriisku cadaysay inay ka duwanaan doonaan dadka leh sharciga inay degenaayeen wax 5 sano iyo wax ka badan.
Waayahay Maxamed, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Maxamed Xaaji Maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry, islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halka ka dhageysanaysaana waa VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:29-19:49 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa hagaag dhegeystayaal, waxa aan ku guda jirnaa idaacaddayda fiidnimo idin ka imanaysa Washington. ciddii wararka warbixinada iyo weliba barnaamijyadaas aseegaana waxay dib uga daalacan karaan boggayaga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo weliba Sahra Ciidla Nuur.
Say la dardara ayan ku holinaya barnaamijka caweyska Washington waxaad sabti kasta hadahan oo kale ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee V O A. Barnaamijka caawa iyo caweyskana qodobadan idinku hayo waxa kamida hablihii ayeeyooyinkood iyo hooyooyinkood ba geela iyo fardaha laga bixin jiray hadda waxa la leeyahay gabaati iyo yarad baa la idinka rabaa iga walle way ku socotay dhawaanahanba bal aynu wada dhageysana qayb yar oo aan idinka soo gooyo maanso kooban oo uu hal abuuray Cabdishakuur af magaxshe oo toddobaadkii hore aynu ku maqalnay isaga oo yiri duumada iyo waxay duray helaan doobab kooqura Cabdishakuur maanta wuxuu yiri talo hablaha ayaa u diiday inay yaradkii gabaatiga bixiyaan
laba gacal wadaago isgeeyay isuna guuxaya koodii gabaadhiibi karu guur ku waajibay hadday gacantu ciisho raggii dhabankii goyn waayay inay yaradka geeyaan talo yaa gabdhaha diiday
waa hagaag waa su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysa oo talo habluhu diyaar ma u yihiin inay gabaati iyo yarad iyagu bixiyaan marka la guursanayo dhibaato ma bay lahaateen haddii hal mar uu la iska rabo lacagta gabaatiga iyo yaradka waxaan ka baqayaa in la yiraahdo biilkana idinka bixinaya markasta ilaa waligeed Allaah sahlo waxaan u maleynayaa hablow su'aashaasi jawaabteeda waa la sugayaa
hatta ee qolada hay guri iyo arosiyo hadaadi qolada hay guri iyo arosiyo guda waa chicago keliyo irman bixi keliyo irman bixi abahay ku toosi
Shaka kukari adigoon gardiidiyo gacansayn bilaabayn guuriyaaro siyo gogol inaan wadaagnan taladii ku gooyey iigoo raac go'aanka adigoon gardiidiyo gacansayn bilaabayn guuriyaaro siyo gogol inaan wadaagnan kukoye igora goanka
hatta e koleda hai kuritio arosio hagadi koleda hai kuritio arosio kuzawa chicago kelio irma
wali waxa dagaysanaysan barnaamijka caweyska washington haatanna waa qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay abwaan sahal cabdullaahi buulo oo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada sahal ku soo dhowow qaybta labaad ee barnaamijka caweyska washington
saharay waa dhowahay walaashay waa dhowahay
waan gartay sahalow ee jacaylka dhabta ah iyo jacaylka dhalanteedka maxaa lagu kala saaraa
horsade waxay noqo sida uu hadalka runta ah iyo kabeenta ah qofka caqligalihii u kala saari karayo ayunbuu sida qofka kalena u adeegsanaya loo kala garan karaa baan filaya
ka waran haddii uu labada qof muddo isjeclaadaan oo sannada dhammaadaan oo aanay waxba iska bedelin dareenkiiyo kalgacalkii isku qabeen xidhiidhkoodii aanay waxba iska bedelin inkastoo sannado badani ka soo wareegaan
dee qof horta qof kala jeceliya sanku ka talon yahay sideedaba
waan garta
inuu samar yeeshaayo waa muhiim inuu xamilo oo dulqaad yeeshana waa muhiim qofka kalena sidoo kale waa inuu yeelo waa haddii dee labada qof ay wax isku ogol yihiin
sax
haddii kale dee haddii kale mid keliya yaa galgalanaya sideedaba
waan gartay jacayl baa sahlow dabcan heesahaaga intooda badani ku salaysan yihiin ma wada jacayl dhaba ayay ku qotomaan mise qaar baad mala awaashood bulshada iyo dareenkeeda wax ka samaysa
xaqiiqiyan waxa badan kuwa dadka laakiin kuwa iguma yara waa dhowr iyo sagaashan weliba
dhowr iyo sagaashan heeso
maansooyin iyo noocaas isaga badan heesa ahaan maahane maansooyin iyo sidaasa isaga badnaay qaarkood
waan gartay
dhowrlooyinu badan weliba
marka dhowr iyo sagaashan naftaada u samaysay dadkiina boqol ka badan ba dabcan u samaysay soo ma
way ka badan yihiin kolley kuwa kale
waxaan ku bilaabaynaa bal toddobaadkan heesta la yidhaahdo axlaam heesta axlaam siday ku soo baxday
axlaam waxaan curiyey aniga oo magaranaysaay gabadh ammaanaya markii aan curiyey ka bacdi anigoo hayaan waxaan ku darnay arrin degdega baanu hawl yaan ugu darnay beyd kale waa la qaaday waxaa qaaday nin qaaliy ah oo saaxiibkay ah oo xawaalo aadan ayaa laxankeeda iyo codkeeda qaaday muusigana waxaa tumay bashiir hanuunaya axlaam waxay leedahay ubax dharab iyo rays ku dhaashtay sagal ku dhafan dhool daruuro cadceed dhacaysana dhanka haysaay dabeel gubah iyo gaari dhaladaay wax dhaliilihii kuma dhuumane dhammaystiranay waa lagaa dhilay marwo dhaqan iyo qurux dhaxashaay dad xariiroo dheemanaa tahay dhexdu sacab iyo dhuub mugi tahay dhiggeed aadmiga genye dhaafto hooyo dhowrsani dhabta saarto muftigii dhalay ku dhaadanayaay xubno dhumuc loo dheeli tiranley dhaaya naxariis wax u dhowrtiyee dhaga nugulbaa dhudi kugu yaal halkaasay maraysa
wanta heestaasi ahlaam iyo codka fanaanka awala aadan inta hadii aynu kaga soo gudubno bal dhinaca heesaha lagu luqeyay ama la qaaday ayay hor ugu soconaynaa heesta koobka quruxda
koobka quruxda waxa qaaday ninka la yiraahdo caaqil yar oo saaxiibkay ah wuxuu ku sugan yahay Minneapolis u degan yahay
waan garta
laxanka yareyguna waa aniga
marka tartanka koobka quruxdu halkuu ka dhacay sahlo
qalbigayga gudihiisa ka dhacay
waan gartay marka si cadaalada ma loo tartankaasi ma loo go'aamiyo
ma waxaan ku sheegayaa maalintii waxaan lahaa
leesha
midaba qurux loo ilaari akhlaaqdaadu qalbi aad ku laaluushtay amaan kale liyaday
haye
halka waxa ka cadaalad ma ahayn
marka bal ereyada heestaasi koobka quruxda
kasha iyo laabta dareen ku kubciyo kaskayga maanka jacayl ku koraay quruxda koonkiyo ka aha subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamaya markaan kulanaba qalbiga ku kordho naftu ka ahay adiga ku nugul markaan kulligood kor meeray haween adaa kaliya ka soo nudhiiro koobkii quruxdan ku dhiibay
kasha iyo laabta dareen ku kubciyo kaskayga maanka jacayl 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 ku koraa konkiyo ka subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu ka adiga ku nugul quruxda konkiyo ka subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamayba kan kula naba albiga ku kordo albiga ku kordo naftu ka adiga ku nugul kokan kuligood bakor meere haween ada kaliga kaso muriro kaso muriro koobki quruxda ku dhiibay munaa aan kulligood bakor meere haween ada kaliga kaso muriro kaso muriro koobki quruxda ku dhiibay munaa
waagaag inta hadii aynu heestaasi koobka quruxda iyo codka caaqil yare aynu kaga soo gudubno dawaan kula kaftamay waxaan oran lahaa inta tuugan amaan iyo kalgacayl tirsay hablaha Soomaaliyeed oo dhan haday qaybsadaan dabcan mid walba waxba ku soo hagaagi lahaa mid walba inba iska dhaxarki lahaayeen group kasta ama koox kasta aad baad deeqsi ugu tahay xagga amaanta hablaha Soomaaliyeed gaar ahaan inanta adigu calmatay
sax
maxaad ugu sii dari lahayd hablaha marka doonaysid amaanta
sagal oogsaday la falgalay ilays arooriyada horay nin agtaada yimi farxad arag sanay kama qadin ilaah arxan iyo dadnimo alla ku dhashaad idil kula baxday udug iyo man iyo ubax way dhirtii saartay ilwaad ma inaad adigu soo eegto aragtay rabaan simbirahan ogbaad bilicda ebiyani ashqaraarisaa luuqaan u bogay ka unkodinayo isi rugeeftahan ku ammaanaya alalaaska maqal akhtar jabiiska iyo maariin aslan waa midab indhaha ka awood badane quruxda asturan markaan eegabay afkaygana tixdani ikhtiyaar la'aan uga soo baxdo ismaan ogeyn oka
waan gartay sahal qaybtii labaad ee wareysigeena waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeyno heesta la yiraahdo hawaara jacaylka annagoo leh jacayladoo dhan hawaaraan
awale aadan baa laxanka iyo codka iskale musiguna waa Cabdulahab Internashi
waan gartay maxaa ka mid ah ereyada heesta hawaara jacaylku
xubiga warwarkiisu wanaagiisu doori markaad uu helsiisay naftayda wareertay wadnihii ku tabay qolkaa tiri way kan walaaci haysta daqiiqadku way anigoo wakinaya qalbigu walhanayo goortaan kugu weeyday adaay waraabshay wadaan kalgacayl leh wareegti dhiftii hawaara jacaylku
waagaag heestaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka caweyska Washington aad iyo aad baad u mahadsantahay abuun sahal
adiga mudan saharay waxaan aad u salaamayaa mar kale oo mahadnaqayaa adiga iyo VOA iyo dhammaan maamulkeeda
kaasi uu nagu luqanayay fanaanka cawaale aadan waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay saara ciidla nuur halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a haatanna toronto magaalada toronto waxaa maalmahanba ka socday ciyaaraha dhallinyarada soomaalida iyadoo taasi ay gabagabo hadda ku dhowdahay waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada toronto wariyaha v o a da ibraahim xasan daanduray
ciyaartii xalay ee semifinaalka oo ay wada cayaareen kooxaha brader f c toronto ee canada iyo kooxda midnimo f c ee minnesota ee mareykanka ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda ku cayaareysa magaca midnimo f c minnesota oo iyadu usoo gudubtay finalka cabdiruus maxamed cartan ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda midnimo ee minnesota waxaana uu ka warramayaa guushaasi ay soo hoysay kooxdiisa
guul ilaahay na siiyo waa ilaah u mahadnaqaynaa marka insha allah dadaal badan iyo aan soo galnay samarka o dhan soo almiteynaynay baan ku helnay guushaas insha allah guul kalena waa rajeynaynaa geemka ugu dambeeya finalka insha allah
xasan cabdirasaaq oo ah kabtan kooxda ayaa garoonka firfircoona iyo dadaal dheeraada habeenka xalay ah ka muujiyey
sanaraabka ugu dambeeya bay ahayd koleyba laakiinse waxay ahayd ciyaar adag koox banaadir la dhaho oo kooxaha koobka dhigay ka mid ah oo koox aad iyo aad oo adag ciyaartay adag u dheelayeen iyo annaga oo dhallinyarada minnesota ka socoto oo kooxdeena midnimo isoo aruursanay oo sanad dhan soo almiiteynanay oo isku soo diyaarinaynay inaan koobkan soomaalinimada oo canada laga dhigayo specially magaalada toronto inaan ka qayb galno marka ciyaar si fiican ayay u dheeleen ciyaar adib la dheelay macnaa insha Allahna waxa weeye
waa
badin
ciyaarta soo socota ee finalka ee hartay rajadeenu maxay tahay
rajadeen aad ayay fiican tahay anagu waxaan dhalinyaro soo dhaartay oo buron inaan dheelno meesha way maanay hadii la iska badiyo waa ciyaarta qayb kamid ah laakiin anaga waxa weeye rajadeen aad iyo aad ayay ugu fiican tahay inaan badin
ciyaartaasi waxaa ka horreysay mid ay wada ciyaareen dhalinta cusaatay ee All Boys ee Ottawa Canada iyo Boston ee Mareykanka oo 8-2 ay ku badisay kooxdii Ottawa Cabdifatax Sheekh Cabdisabad ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii Ottawa ee ciyaar wanaagga muujiyay
Tanduri aad baad mahadsan tahay ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ayaa la soo bandhigay
Ibrahim Xasan Tanduri VOA Toronto
aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Tanduri oo inal socodsiin warbixintaasi isagoo ku sugan magaalada Toronto
waagaa Xuseen oo haatan idaacaddii gabagabeyn ku sii soconaaya bal hadii aanu dib u jeelinno dhinaca kaalmaha heesaha waa farxiya fiska iyo waliba waa dhamac jacayl nafta dhaawaco aan dhaawaco iyo waliba heestaasi ayaanin waliba dhegeystayaasha aynu dhagahooga uga tegi doonaa oo aynu ku gabagabayn doonaa aniyo Xuseen Barre Aadanba waxaanu dareenaynaa tan idaacaddan idaacadda xigtiintan isugu yimid doono sida iyo nabadgelyo.